Alkoi terjuttuminuttit peräraatios, viivat meid hilis keskaaega, kunstnik Bernd Notke ratatele. Renate Krügeri romaani Tornit silmapiiril loeb Küllike Valk.
Kasvasin üles Vismari Maarja kiriku varjus. Mina, Maalia Henning Schnütker. Raske on niisuguse torni kõrval kasvada. Tundsin end seal alati väikesena. Minu isal, Just Schnütkeril, oli viilkatusega trepikoja ja glasuuritud tellistest esiseinaga tugev kivist kodanlase maja, mis punase kiriku hiiglase kõrval mõjus ikkagi, küllalt väikesena. Ausalt öeldes oli mul Maarja kiriku ees hirm ning kaua aega ei sööndanud ma pead kuklasse ajada ja seda julgelt niisuguses asendis hoida, et mu pilk saaks mööda torni fassaadi üles ronida kuni selle kohani, kus tuli kella helin, mis sündis meid aupaklikult vaikima. Kui kiriku kelli helistati, jäid meie majas kõik vait. Nagu nii ei oleks ühestki sõnast aru saanud. Minu isa oli maalija. Nii nagu oli olnud Maalia ka minu vanaisa ja nagu minagi pidin selleks saama. Kelleks siis veel? Õppisin seda kunsti oma isa töökojas. Aastate jooksul kadus mul hirm kõrge torniga suure kiriku ees. Hakkasin teda isegi armastama, sest kellamees läskis mul tihti, nagu ma soovisin kellatornist üle maa ja mere vaadata. Ikka ja jälle näitas ta lääne poole ja ütles – seal on Lübeck. Ja mõnikord tundus mulle, nagu näeksin ma Lübecki torne silmapiiril, nii nagu Poeli saarelt võib näha silmapiirilt Vismari torne. Seda vaadat naudin ma ühte lugu, sest mu ema vennal oli Poeli saarel talu. Ma olin innukas, teadmishimuline õpilane. Minu isa ei pruukinud mind häbeneda. Me maalisime altari pilte ja väikseid pühapilte kloostritele. Ja Vismari kodanikele tööd oli meil küllalt, elasime hästi. Sissetulekud olid rikkalikud. Isa ehitas maja ja töökoja suuremaks. Vähem auväärsetest perekondadest õpilastele ütles ta ära. Ta oli ajutiselt ka linna vaeste hooldaja. Kuulus pühavaimu varjupaiga eestseisuse hulka ning jõudis isegi Vismari raeni välja. Nendel aastatel maalis ta juba vähe. Ja pani kõik lootused minu peale. Mina pidin tema majapidamist juhtima ja suuri tellimusi täitma. Ma pidin Schnütkeri nime veelgi suuremasse ausse tõstma. Aga esialgu saabus minu lahkumise tund. Olin saanud 17-aastaseks ja läksin nüüd sellisena rändama. Siirdudes Rostockisse. Sealt rändasin veel Greifswaldi ja isegi Prenzlausse, aga seal ei peatunud ma kuigi kaua. Palju uut ma rännu ajal ei õppinud ja Stralsundis küsiti mult peaaegu etteheitvalt, miks ma ei taha siis Lübeckisse minna. Ainult Lübeck pakuvad midagi uut. Seal võivad õppida, ainult seal elavad lugupeetud meistrid. Kõik teised olevad ainult viletsad pintslikeerutajad, kuigi auväärsed, lugupeetud inimesed. Miks ma ei taha siis midagi juurde õppida? See küsimus tabas mu hella kohta. Ma oleksin ju hea meelega Lübeckisse rännanud, aga kahjuks ei olnud mul niisugust ülesannet ega ka luba sinna minna. Ka polnud mul tookord küllaldaselt julgust. Eelkõige puudusid mul otsusekindlus ja seiklushimu. Sa oled juba küllalt palju õppinud, ütles isa minu rännuelu alguses. See teekond on vajalik ainult selle pärast, et eeskirjadest kinni pidada ja tsumfti pääseda. See on ainult vormi täiteks. Mida kiiremini sa oma rännakud lõpetad, seda parem. Võib-olla mõtles ka tema hetkeks Lübeckile, aga meil ainult mõeldi Lübeckile ja peletati need mõtted kohe eemale, väites, et Vismargi ole merelinnade hulgas viimane ja tegelikult ei tunta siin ju millegi järele puudust. Võib-olla me kartsime Lübecki suurust ja tähtsust ning arvasime, et me ei suuda temaga sammu pidada. Lübeck, Hansalinnade kuninganna. Aga Wismaris oli ju ka kõik soliidne ja hea ja küllalt suur ning kuningatele ja vürstidele ei mõelnud me üldse. Isegi mitte Mecklenburgi hertsogile, kelle elu me tegime nii kibedaks kui võimalik. Kui ma oma rännakult tagasi tunnil, leidsin ma meie maja suures ärevuses ja leinas. Minu isa oli surnud. Tema, kes ta mõjus nii tervena ja jõulisena, oli langenud mingi nakkushaiguse ohvriks. Võib-olla oli see isegi katk, ainult seda ei öeldud välja, vaid räägiti ainult kurgupuletikust. Minu isa maeti Maarja kiriku lõunapoolsesse külglöövi ja ma panin talle kalli Gotlandi hauakivi, kust juba 100 aastat tagasi surnud inimesele pühendatud mälestussõnad olid maha kraabitud. Nüüd oli minust äkki saanud suure töökoja omanik, kus juures ma polnud veel meistergi. Töökoda oli heas korras. Vana sell pidas seda hästi, peaaegu liigagi hästi, leidis minu ema. Ole ettevaatlik, Henning, ütles ema. Me vajame teda, aga ta läheb uhkeks, kui me teda liiga palju vajame. Katsu meistriks saada, mine veel kord rändama, kui seni peab olema, aga ära kaota aega, muidu sööb vana sell oma töö ja majandamisega meid kõiki majast välja. Meistriks saada, aga kuidas? Nii noorena, nagu ma olin. Mul ei olnud midagi erilist ette näidata, mitte midagi, millega ma oleksin saanud maalrit sumti eestseisjatele mõju avaldada. Siis anti mulle tellimus, millest ma innukalt kinni haarasin, sest see tõotas mulle suurt kordaminekut. Ühel päeval tuli meie töökotta 2 meest ja 1 naine. Sellid ja õpipoisid küürutasid juba toidukausside taga. Mina üksi olin jäänud Molberti juurde, sest ma tahtsin rahulikult silmitseda, mida teised olid teinud. Ma pidin ju alati silmas pidama, et nad minust ette ei jõuaks. Mulle ei meeldinud sugugi, et mul tuli üksinda võõrast ette astuda, sest äritegevuses olin ma veel kogenematu. Ma arvasin loomulikult, et mulle antakse mingi tellimus. Kas te olete maalija Henning Snütker? Küsis 2 mehest suurem, kellele ma pidin alt üles otsa vaatama. Ta oli reisiks sobivalt, isegi elegantselt riides, ainult juuksed rippusid korratutes salkudes. Ta pilk oli sünge ja võimukas, nägu mõjus kõrgina, ent ometi kütkestavana. Tal olid suured käed, kuid saledad ja väga liikuvad. Teine mees ja naine hoidusid tema selja taha ja vaatasid maha, mõjudes sulase ja tüdrukuna. Jaa, mina olen Henning Snütker, vastasin ma ning sundisin ennast mehele kindlalt silma vaatama. Panin tähele, et ta kontrollis, kui kaua ma suudan tema pilku välja kannatada. Tõstsin pilgu üles, pingutades nii, et higi piisad otsa ette kerkisid. Mul on midagi sinu jaoks, ütles mees ükskõiksel toonil. Nagu oleks küsimus sellest, et mingi pragunenud koht altaripildil jälle korda seada. Mul oli väga piinlik, et mees mind sinates, nagu oleksin ma sulane või mingit sorbi kalur, sest nüüd tulid õpipoisid söömas tagasi ja ajasid silmad suureks. Maarja kiriku tornist helistati 2 korda, lõunasele jumalateenistusele. Ma oleksin võinud neid nende täpsuse eest kiita, aga täna oleksid nad võinud küll natukene viivitada, ka võõrale ei meeldinud see lärm. Tule õhtuse jumalateenistuse ajal Maarja kirikusse. Seal võime edasi rääkida. Kes te olete, härra? Küsisin kiiresti, kui võõrad minekule asutasid. Sõna härra lipsas mul suust, ega meeldinud mulle üldse, sest meie, Wismari kodanikud, ei ütelnud ühelegi võõrale härra. Veel vähem sobis see mulle nüüd, kus ka vana sell oli uksele tulnud ja mu alandlikult kõlavat pöördumist kuulnud. Segaduses ei pannud ma tähele, et võõras oli nimetanud vaikselt ühte nime. Ja nii ootasin ma ärritatult ja kannatamatult õhtust jumalateenistust ega viibinud oma mõtetega üldse töö juures. Üsna varsti võtsin maaljakitli seljast, pesin ennast, tõmbasin pühapäevariided selga ja siirdusin Maarja kirikusse. Torni ümber tiirlesid hakid ja ulus tuul. seadsin sammud kõigepealt oma isa hauakivi juurde, et palvetada tema hingerahu pärast ja paluda tema kaitsepühakult, pühalt Jürilt kaitset ja abi oma töökojale ja oma ebakindlale olukorrale. Kuid ma ei jõudnud seda teha, sest suurt kasvu võõras oli juba kohal. Seekord üksinda. Sinu isa oli hea maalija, tundsin teda, kui ta veel noor mees oli. Kuidas sinu kunstiga lood on? Mind ajas marru, et võõras ka siin, minu isa haua juures mind nii lihtsalt sinates, nagu oleks ta minu eestkostja. Kes te õieti olete? Küsisin ma veel kord ja üsna väljakutsuvalt, kus juures mul õnnestus vältida sõna härra. Kas sa oled selle juba unustanud? Ma olen Lübecki maalija Bert Notke, peale sellega veel Rootsi kuninga mündimeister. Nii, ja kuula nüüd hästi tähelepanelikult. Ma tahan sind Lübeckisse kaasa võtta. Nii, tahate? Kas see peab veel täna sündima? Ära räägi rumalusi, sa tead täpselt, mida see sulle tähendab. Sa oled ei keegi, aga minu juures võiks sinust midagi saada. Igatahes nii palju, et sa võiksid kartmatult ja millestki hoolimata Vismaris töökoda pidada. Annan su emale raha, et ta ilma sinu tööjõuta läbi saaks. Ja siis ma teen sinust niisuguse maalia, nagu Vismaris veel nähtud ei ole. See tähendab, kui sa ei eelista Lübeckisse jääda. Ja nüüd paki oma asjad kokku ja tee oma majapidamine korda, homme purjetame Lübeckisse. Täpselt nii ta ütles. Need sõnad kõlavad mul veel täna kõrvus, lühidalt ja võimukalt, kõrgilt ja käskivalt, end ometi oli neis ka midagi, mis äratas minus poolehoidu, midagi ebaharilikult kütkestavat. Ma ei saanud neid enam unustada. Nüüd tuleb mul jälle meelde ka see, millele ma polnud enam palju aastaid mõelnud. Notke kogeles. Lübeck ütles ta. Õhtukellad kõmisesid kirikulöövide all. Notke seisis ikka veel minu ees ja naeratas mulle ülevalt alla ja ma nägin tema näost ära, et ta oli oma väikesest võidust teadlik. Milleks pidi ma veel isa kaitsepühakut appi kutsuma? Ma olin juba kätte saanud, mida ma olin tahtnud paluda. See on ainus koht Vismaris, kus ma võin vabalt hingata, lisas Notke. Kuidas saab küll selles umpses väikeses linnas elada? Nii et tule homme varavalges sadamasse. Sealt leiad sa meie laeva. Ja siin on raha sinu ema jaoks. Sellest piisab mõneks aastaks. Mõneks aastaks küsisin ma jahmnult, aga Notke suundus juba ukse poole ja kadus. Tundsin, et mu saatus on otsustatud. Kas ma seda tahan või mitte? Ja tegelikult ma ju tahtsin. Jalutasin aeglaselt läbi Maarja kiriku, et ennast koguda ja Jumalaga jätta. Ja seda ma tegin hästi, sest Maarja kirikut ei näinud ma enam nii pea. Minu ema kurtis, et ta jääb nüüd üksi, ent kinnitas samal ajal, et ma olen õnneseen. Rahakott meeldis talle väga, ta kiigutas seda siia sinna ning pani siis mu asjad kokku. Ainult minu õde Barbara ei tahtnud nii ruttu uue olukorraga leppida. Mis minust saab hüüdista ikka ja jälle? Õigupoolest oleks pidanud ta varsti mehele panema. Kes siis veel kui mitte mina? Aga minu mõtted olid juba uue eluga seotud. Ära kurvasta, ma leian sulle Lübeckist mehe. Aga kui sa ei leia, nunnaks ma ei taha minna. Sain tema muredest varsti lahti. Seejärel rääkisime ema ja mina vana selliga ja teatasime talle, et ma lähen Lübeckisse, Bert Notke majja, ennast täiendama, et meie töökoda veel suurema kuulsuse omandaks. Ta maatas mulle vihaselt ja kadedalt otsa ning tegi varsti sääred. Ta teadis, et kui ma Lübeckis tagasi tulen, siis lastakse mul kiiresti meistriks saada ja tema mäng on läbi. Järgmisel hommikul olin varakult sadamas ja leidsin otse kohe laeva, millega Bert Notke Lübeckisse purjetas, sest see oli kõige suurem laev sadamas. Ja Lübecki riigikotkaga lipp paistis juba kaugele. Ema ja õde tulid hingeldades mulle pakkidega järele. Nad olid terve öö minu reisiks ettevalmistusi teinud. Tuul ei olnud soodne ning me jõudsime aeglaselt edasi. Alguses ei meeldinud see mulle üldse, sest ma tahtsin nii ruttu kui võimalik Lübecki torne silmapiiril näha. Lübeckisse mineku võimalusest olin ma nagu uimane. Haarasin oma õnnest kahe käega kinni, mis tähendasid mulle nüüd töökojad Rostokis, Stralsundis, Greifswaldis või isegi Prenzlaus. Bert Notke nime olin ma juba kuulnud, aga see ei olnud minu mälust talletunud. Selle kõla oli ulatunud minuni nagu kätte saamatutest kaugustest. Nüüd seisis selle nimekandja tõeliselt minu ees. Ma olin nii meelitatud ja rõõmus Notke soovist mind oma töökotta võtta, et ma ei mõelnud üldse sellele, mida ta seal teeb. Sõit Lübeckisse tähendas mulle teele asumist uuele, tundmatule, suurele maale. See juhtus peaaegu 30 aastat tagasi. Sellest ajast peale hakkas mu elu sassi minema. Ma olen kindlalt arvestanud, et siin Tallinnas otsustan ma nüüd kõik. Lahendan kõik oma mineviku, oma elu, oma tuleviku, aga ma olen nii väga eksinud, et igatsen valuliselt oma rikutud, sassi läinud ellu tagasi. Kas ei sarnane ma mitte eesliga, kes läks jääle tantsima, jääga murdus ja nüüd on ta uppumisohus? Mis ma sellest sain, et ma jätsin teist korda oma rahuliku kindla elu sinna paika ja põgenesin Vismarist? Ma olin nii uhke, et ma sellega üldse hakkama sain, et kõik maha jätsin. Aga praegu tundub Vismar mulle taevaliku Jeruusalemmana, mille kodanikutunnistuse ma kergemeelselt ja tänamatult katki rebisin, et seda mille vastu ümber vahetada. Raudtrellidega Pugeriku vastu, kus ma koos kolme hullumeelsega elunema pean, mul on peaaegu kiusatus öelda kolme teise hullumeelsega. Nii ütlevad Tallinna linna härrad. Ta on hull, ütlevad nad. Väga tõenäoline, et ta on hull. Kes asja eest teist taga, pärast laeva õnnetust maale paisatakse ja kinnitab, et olevat tahtnud kaasa tuua pildi, mille ta olevat terve inimpõl tagasi Bert Notke Lübecki ateljees Tallinna linna jaoks maalinud. Selle peas ei saa ikka kõik korras olla. Ja siis ei olegi tal veel pilti kaasas, vaid ta väidab, et see olevat lainetesse kadunud. Aga see on ju sula tõsi, uhke Tallinna linna härrad. Ma klammerdusin pildi rulli külge, nagu suudaks see mind uppumisest päästa. Aga see ei päästnud. Ma pääsesin ainult see tõttu, et ma ta lahti läsksin. Ja kus see rull siis nüüd on? Merepõhjas, kus mujal? All ilmas. Leviatani lõugade vahel, vaalaskala, kes kord ka joonatani maale sülites, andis ainult ühe poole minust elule tagasi. Teise poole lõuendirulli jättis ta endale ja ta teadis küll, missuguse hoobi ta mulle sellega andis. Miks me raiskame selle inimese peale aega? Tema koht on hullumajas. Ka teised hullud seal teevad mere alati vastutavaks, kui neid vastu seina surutakse. Meri on ju küllalt suur. Ma kuulen veel praegugi neid sõnu ja näen ikka veel enda ees meest, kes neid lausus. Ta nägi välja sümpaatne ja kannatlik. Tema peale olin ma lootnud. Tema sinised silmad vaatasid usaldust äratavalt. Hääl kõlas meeldivalt, aga sõnad, külmad ja südametud, nagu surma otsus ja võib-olla hullematki. Ta ei võtnud mind tõsiselt. Siis juba parem pea kohe pakule panna, kui lasta oma ihu ja hing siin niinimetatud hullumajas nende inimeste kätte anda, kelle pärast mulle ei ole rahu päeval ega ööl ja kelle eest ma saan ennast kaitsta ainult siis, kui ma räägin niisama narrilt nagu nemad. Kui ma karjun, viskan ennast põrandale maha, pahvatan naerma, ulun ja hüppan jälle ringi. Ja mis kõige halvem, mulle hakkab niisugune karjumine ja ringi karglemine meeldima, tundub nagu hakkaks mu südamel kergem. Kas ma olen tõesti juba nii hull?
Kuulsite katkendit Renate Krüügeri romaanist Tornid silmapiirile. Luges Küllike Valk. Thank you.
ridere e cantava sol la roma di di di
Dine, 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 dine